Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Microsoft Word dasturida 4-chi amaliy ko'nikma. Jadvalni o'rnatish, ya'ni jadvallar bilan ishlash. Hujjat yaratishda ma'lumotlarni taqdim etish usulini tanlash muhim o'ringa ega. Ma'lumotni aniq va tushunarligi oson shaklda taqdim etish usullaridan biri uni jadval ko'rinishida ifodalashdir. Jadval ma'lumotlarni jamlash va umumiy sarlavha berishning qulay usuli sanaladi. Jadval yaratishda quyidagilarni amalga oshiriladi. Birinchi qadamimiz. Kursor sahifaning jadval yaratiladigan qismiga keltiriladi. Ikkinchi qadam. Insert menyusidan Table buyrug'i tanlanadi. Paydo bo'lgan o'sha menyu bo'limining yuqori qismida kataklar to'plami joylashgan bo'ladi. Jadvalda ma'lumotlarni joylash uchun qator va ustunlarning kerakli soni hisoblanadi. Ya'ni siz qancha qator, qancha ustun kerakligini oldindan hisob-kitobini olgan bo'lishingiz kerak. 4-chi qadam. Sichqoncha kursori yuqori burchakdagi birinchi katakka olib boriladi. Shu katak atrofida to'q sariq rangli kontur paydo bo'ladi. 5-chi qadam. Kursor kataklar to'plami bo'ylab o'ng tomonga harakatlantiriladi. Va jadval uchun kerakli ustunlar soni tanlanadi. Aynan bu jarayonda animatsion ustun va satrlar soni sizga aynan bilinib turadi, ko'rinib turadi. 6-chi qadam. Ustunlarni tanlangandan keyin sichqoncha kursori pastga harakatlantiriladi va jadval qatorlarni soni belgilanadi. 7-chi qadam. Qatorlar va ustunlar soni to'g'ri tanlangach, sichqonchaning chap tugmachasi bosiladi. Natijada o'sha jadvalning ko'rinishi kursor turgan joyda paydo bo'ladi. Rahmat.